Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de astăzi vom vorbi despre autism și despre cele mai moderne metode prin care această afecțiune este tratată. Invitată în studio alături de mine este doamna Mihaela Stan, președinta Asociației Puzzle România. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV!
Mulțumim de invitație, bine v-am găsit!
Doamnelor și domnilor, noi vom vorbi despre semnele și manifestările autismului și despre tratamentul acestei boli, tratament care este la îndemâna românilor de foarte mulți ani. Dumneavoastră veți putea intra în direct peste aproximativ 20 de minute. Numărul nostru este 0314-378-379. La acest număr de telefon puteți să vă povestiți experiențele dacă aveți, din păcate, un astfel de caz în familie sau puteți sta de vorbă cu invitata. Spuneți-mi, vă rog, ce este autismul?
Autismul este o tulburare severă de dezvoltare, de natură neurobiologică. Poate apărea la naștere sau în jurul vârstei de 2 ani. De obicei, primele semne sunt sesizate de părinți și e strict... sunt observate datorită comportamentului atipic al copilului.
Ce înseamnă comportament atipic? Ce face sau ce nu face acest copil?
Se manifestă prin diverse deficiențe de socializare, de stereotipii, probleme în comunicare, posibil ca comunicarea verbală să nu apară sau să existe comunicarea verbală, dar să fie atipică. Copilul repetă cuvinte sau vorbește fără sens. Sau în majoritatea cazurilor comunicarea nu apare de niciun fel, nici măcar non-verbală. Ok, nu vorbim, dar măcar înțelegem, suntem capabili să dăm niște semne.
Dar cum se manifestă? N-avem... Este reactiv? Nu...
Pare că este insensibil, pare că nu-l interesează ce e în jur. De obicei are... fixații sau îl interesează doar anumite lucruri. Deseori apar stereotipiile, diverse gesturi repetative, dat fluturatul mâinilor, privirea într-un colț, miros insistent pe anumite obiecte, lucruri, fixații pe anumite obiecte, le place să țină în mână numai anumite obiecte, înșiră în rând diverse obiecte. Pare pur și simplu un copil mai ciudat.
Se spune că, se crede că un copil care are autism este foarte inteligent.
Da, pentru că asta cumva și media ne-a încurajat prin diverse filme sau de obicei sunt arătați cei care au fost înalt funcționari sau foarte inteligenți, dar nu cred că este o... Nu putem generaliza. Foarte mulți copii cu această afecțiune sunt însoțiți de retard, de alte boli asociate... Nu este o generalitate. Într-adevăr, sunt persoane cu autism care se regăsesc în știință și în media canal funcțional și au făcut diverse muzicieni, pictori, fizicieni, persoane care au avut autism și au reușit să descopere câte ceva. Dar, nu știu, din punctul meu de vedere, sunt cazuri izolate. E frumos că autismul e cunoscut sub forma asta, dar majoritatea au probleme. Da. Nu ajungem, nu toți, toate persoanele, toți copiii, toate persoanele cu autism ajung să fie înalt funcțional și să aibă niște aplecări către anumite domenii.
Dumneavoastră aveți o asociație care... se ocupă de tratamentul autismului. Cum ați ajuns să înființați această asociație?
Asociația a luat ființă în urma unui proiect al Fundației All Vision și datorită am cunoscut Fundația All Vision ca și beneficiari. Sunt mamă de copii cu autism, am gemeni. Amândoi au fost diagnosticați la un an și 10 luni și am participat în diverse programe și proiecte ale lor în lupta mea cu autism, să spun.
Cum ați remarcat că e ceva în neregulă cu copiii dumneavoastră? Cum v-ați dat seama?
Mai glumesc eu, norocul meu că au fost foarte grav afectați și nu m-am amăgit că mai cresc și o să fie bine și pe la un an și 10 luni chiar n-am mai acceptat că sunt gemeni și au lumea lor. Era ceva dincolo de...
Deci ce făceau?
Pot să spun ce nu făceau, pentru că nu făceau nimic din ce făcea un copil la vârsta lor.
Conform cărților conform prietenelor?
Și conform cărților și din punctul meu de vedere. Vin dintr-o familie numeroasă, mă rog, sora mea are 5 copii și văzusem de-a lungul timpului evoluția și dezvoltarea copiilor. Și cu ai mei aveam senzația că nu reușesc să interacționez, că nimic nu-mi iese, deși îmi plăceau copiii și aveam lipici la copii, cu ai mei nu relaționam nimic, nici măcar o privire, un zâmbet, mi era foarte greu. Mai exact, erau foarte, foarte atipici. Nu exista să ne înțelegem din priviri, nu știau de da și nu știa cine-i mama, cine-i tata. Unul dintre ei cumva a ridicat niște semne, dar încă din primele luni avea o extensie și ne minunam noi că n-are decât câteva luni și reușește să-și țină căpuțul, dar asta era o problemă neurologică. Celălalt a fost genul care a avut achiziții și le-a pierdut în jurul vârstei de un an și jumătate, 2 ani. Iar unul dintre ei chiar nu a avut achiziții pe care să le piardă, pur și simplu a fost așa greoaie și zâmbeau așa în colțuri, se uitau ciudat cumva prin tine, nu la tine, mergeau pe vârfuri, ajunsesem să avem preferințe la mâncare, mâncam doar ce era alb pasat, nu beam apă, beam doar ceai și lapte și calde, la fix din 3 în 3 ore, fie zi, fie noapte. Nu dormeau deloc, asta cel mai mult ne-a răvășit ca familie. Erau hiperactivi și tot timpul erau într-o continuă mișcare și greu le mai făceai față. Bineînțeles, nu comunicau, nu transmiteau ce își doresc doar prin urlete și trebuia să deduc după oră. Poate e sete, poate e foame, poate vrea schimbat. Nu inițiau nimic și nu transmiteau nimic, nici măcar non-verbal. Verbal... cel care a avut câteva achiziții le-a pierdut în timp.
A fost dificil să ajungeți la diagnosticul de autism? Presupun că asta s-a întâmplat în urmă cu 10 ani.
În urmă cu 10 ani, da. Fix 10 ani. A fost dificil pentru că simțeam că ceva nu este în regulă. Simțeam că ceva se întâmplă și pentru mine era așa o ceață, o nebuloasă și plecatul meu la medici a fost, mi-era clar că au ceva, nu mi-a trebuit foarte mult să mă acomodez cu ideea că sunt în regulă și cresc. Mie mi-era clar că o problemă există și vreau să știu ce au. A fost foarte dificil pentru că am mers la foarte mulți medici și nu am primit același diagnostic. Și chestia asta mă răvășea și mai tare. Ori mi se spunea, du-te acasă și așteaptă să mai crească, ori mi se spunea, așa sunt gemeni, ori sunt hiperactivi, ori au autism infantil, ori întârziere în dezvoltare, hiperactivitate. La un moment dat și cum am primit și diagnosticul de gemelaritate, mă gândeam ce-o fi, ce boală e asta, gemelaritate. Mai rău am intrat în ceață decât să mă lămuresc și așa a pornit cumva revolta mea și supărarea că nu mă lămurește nimeni ce se întâmplă. Am început să caut pe internet, am aflat, la un moment dat m-au dus toate aceste diagnostice spre autism, dar nu știam, nu înțelegeam nimic. Am căutat pe internet, am găsit un site făcut de un alt părinte, cumva mi-am dat seama la vremea aceea că scuzele, dar oricum sistemul medical simțeam că e depășit de problema asta. Nu găsisem pe nimeni să mă lămurească, să-l văd sigur pe a-mi spune ce are copilul meu. Parcă era așa o nebuloasă, se uitau prin mine, mai veniți la anul. Bine, în momentul în care prindeam super iritații, irascibili, conta foarte mult mediul, holul, cabinetul medicului și atunci când erau mai agitați, mi s-a spus chiar și că sunt foarte grav afectat, să mă gândesc să fac alții, să-i duc undeva, să-i abandonez, că pe ăștia oameni nu-i mai fac. Am trecut de la toate stările, de la ștați liniștită, nu au nimic, până pe ăștia oameni nu-i mai faceți, gândiți-vă să-i duceți undeva și să faceți alții. Mă rog,
da, am trecut și peste asta. Mi se pare foarte greu de crezut că un medic v-a spus asta.
Da, la un moment dat am întrebat de terapie, aflasem în toate în căutările astea și m-am întrebat efectiv, știți, am auzit de terapie, se spune că dă rezultate și m-am simțit așa foarte atitudinea medicilor, că nu știi, nu mi s-a părut o problemă, ok, nu știm, suntem în România, nu suntem la curent cu ultimele noutăți, dar atitudinea chiar m-a durut la modul că ce crezi că dacă ții pe ăștia la masă 8 ore mai faci oameni din ei. Nu știu, vocabularul așa, pentru un părinte e dureros și e greu. Și acum am același șof, aplecarea mea mare este către părinți pentru a-și găsi echilibru și a-și canaliza energia asupra copilului și a scăpa de aceste frustrări și aceste drumuri la medici care ne obosesc și ne... Lucrurile s-au schimbat.
Da, s-au schimbat? În ce măsură s-au schimbat? Adică mi se pare că o persoană care alege să fie medic ar trebui să fie mai umană și să nu dea astfel de replici, cel puțin, să-și recunoască limitele.
Dar acum timpul, ce să zic, le rezolvă cumva pe toate. Eu în sinea mea am zis, pe ăștia i-am, alții nu mai fac, pentru că a fost o minune. Eram infertilă cu certificat și faptul că am rămas însărcinată și am născut și gemeni, pentru mine mi s-a părut cea mai mare minune și am fost așa un pic, pe ăștia i-am, fac oameni, ceva de genul. Cumva mi-a ridicat tensiunea și voința de a lupta pentru ei cu orice se poate și... Am reușit să integrez, să creștem, să aplicăm o terapie care pe vremuri, acum 10 ani, nu ți-o recomanda nimeni, te și ironiza și exact cum am spus, pe ăștia oameni nu-i mai faci dacă îi ții la masă și nu știu ce le repeți acolo, că așa era interpretată terapia comportamentală. Acum cumva același spital, aceiași oameni, recomandă terapia, sunt deschiși, participă la conferințe și congrese legate de această terapie și chiar dacă au evoluat mai greu lucrurile, cel puțin medicii o recomandă, o recunosc, dar asta datorită părinților, pentru că am fost o mână de părinți care am refuzat.
Ați fost foarte hotărât să-i faceți
exact,
copiii oameni.
Da, exact. Am refuzat să acceptăm că nu se poate și am încercat toate variantele să se poată. Și se poate, într-un final, să ajungi să ai o viață cât se poate de normală și tipică cu acești copii în familie.
Câteodată mă întreb de ce este atât de multă reticență la nou. Apare o terapie, este folosită în străinătate, se obțin rezultate, orice medic ar putea să aibă acces la aceste articole științifice. Poate că e problema de bani, că nu există bani pentru abonamente la revistele internaționale, poate nu există bani pentru deplasări la congrese și atunci stăm în întuneric, în nevul mediu aici la noi și nu știm că există tehnici care dau rezultate în altă parte.
Mie mi s-a părut trist să tai așa speranța părintelui, să nu zică măcar încearcă și vină și spune și mie ce ai obținut, că nu vorbeam de pastile, nu vorbeam de nimic, vorbeam de terapie până la urmă. Bun, în momentul când, nu știu, când faci o anestezie generală, poate te întrebi, e bine sau nu, sau are vreo influență negativă asupra copilului, vreun efect nedorit. Dar în cazul unei terapii...
Și mai ales când copilul este foarte rău, o terapie ar putea aduce o
îmbunătățire. Da, o stimulare, indiferent, eu cred că mă ajută. Așa am plecat atunci la drum. Am zis, n-am ce să-i fac rău. Bine, erau și foarte mici și la un moment dat am zis că în mintea mea așa de atunci, cea mai până la 3 ani copilul nu chiar ține minte și încerc. N-am, dacă cumva e ceva ce să-i lase sechile sau mă bazam că e foarte mic și sper să nu afecteze psihicul, să spun, că altceva da. Nu...
Și ce ați făcut efectiv? Cum ați început? Ce ați făcut?
Am învățat de la un alt părinte care adusese un specialist din străinătate. Aici vreau să ajung că, până la urmă, și medicii o recunosc astăzi pur și simplu ca recomandare. Stăm deficitar la acest aspect, numai că noi, părinții, am reușit să demonstrăm că se poate, că această terapie dă rezultate și am fost niște veterani și niște oameni care pe banii noștri, pe, să zic, pe resursele noastre și pe voința noastră ne-am asumat niște riscuri. Pentru că acum 10 ani, la un moment dat, un medic psiholog mi-a zis că poate să mă decade din drepturile părintești pentru că aplic tratamente nerecomandate copiilor. Și asta făceam și eu și alți părinți. Am zis, ok, nu ne-a recomandat nimeni, dar am citit că asta dă rezultate. Asta fac cu copilul meu. E dreptul meu să decid pentru copilul meu. Iar faptul că noi ne-am asumat niște riscuri și... Bun, am aplicat tratamente nerecomandate copiilor, n-am ascultat medicul să internăm undeva sau să le dăm neuroleptice și ne-am apucat așa într-o luptă. În timp am demonstrat că da, se poate, copiii au rezultate și
că acele tratamente ar trebui recomandate.
Așa, și așa am reușit și cumva sistemul medical să accepte, să recomande, să deschidă ochii, să caute pe net ce înseamnă terapie și... cel puțin să mai dea o speranță părinților dacă nu da. Ne taie elanul de
deci
a
ați, ați învățat de la terapeuți din străinătate ce trebuie făcut cu copiii și concret ce trebuie făcut? Ce ați făcut?
Concret am aplicat terapie comportamentală, ABA se numește. Este o știință și această terapie. Cumva e singura terapie care, până la urmă, dovedit științific, a dat rezultate în ce privește lupta cu autismul. Mai sunt o grămadă de lucruri care pot ajuta, dar dovedit științific, nu s-a dovedit decât terapia comportamentală a dat rezultate în lupta cu autismul.
Propun să facem o scurtă pauză și după aceea să ne povestiți niște tehnici, niște exerciții pe care le faceți sau le-ați făcut cu copiii dumneavoastră și care au dat rezultate. Și după această pauză vom afla și cum au evoluat cei doi copilași de la un diagnostic sever și fără speranță, că nu-i mai faceți oameni, unde au ajuns. Și dacă această terapie poate să aducă speranță și altor părinți. Doamnelor și domnilor, după această pauză veți putea intra și dumneavoastră în direct. Numărul nostru de telefon este 0314378379. De asemenea, puteți să puneți întrebări și să ne scrieți comentarii și pe pagina de Facebook Starea de Bine. Ne întâlnim după o scurtă pauză publicitară.
Revista Viață Plus Sănătate din luna aprilie îți prezintă aspectele actuale ale tratamentului diabetului zaharat.
Citește despre vitamina B12. Poate fi prevenită boala Alzheimer?
Pentru abonamente, telefonează la 021-323-0020 sau accesează site-ul viatasisanatate.ro.
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre autism. Astăzi vom vedea în continuare cum se realizează terapia în această afecțiune și care sunt rezultatele. Veți putea intra și dumneavoastră în direct. Numărul nostru este 0314-378-379. Doamnă Stan, ați început să faceți, în ciuda faptului că medicii nu recomandau această terapie, ați început să îi învățați pe copiii dumneavoastră diverse abilități, să capete abilități.
Când ești disperat, cumva se spune că încerci orice și dacă am găsit soluția la un părinte, am zis ok, dacă el a reușit, înseamnă că mai avem și noi speranță. Vreau să vorbesc despre cumva ce înseamnă terapia ABA. Este o știință și este dedicată în principiu comportamentului uman și modelării acestuia. Nu am făcut decât acele comportamente atipice să le modelăm și să intervenim pentru a le schimba și comportamentul în sine. Pentru că până la urmă și autismul, asta este un cumul de comportamente atipice și nu tipice în dezvoltarea copilului. Bun. Primele programe sunt imitația. Un copil cu autism nu imită, nu se uită în jur. Pleci de la primii pași, de la a învăța să imiți. Primul rând trebuie să ai o comunicare fie și non-verbală. Foarte mulți părinți sunt disperați să înceapă să vorbească. Chiar și dacă vorbește copilul, mai ai de lucrat pe acel comportament verbal. Dar în primul rând trebuie să te asiguri că el inițiază și are și, și o comunicare non-verbală. Și ajungem iar la imitație. Este, așa cum am zis, o știință, o terapie cu foarte multe tehnici de abordare, e vastă. Recunosc că ne-am apucat un pic și fără să fim foarte bine informați, mă doare să spun, dar asta e realitatea, am făcut foarte multe greșeli în aplicarea ei, neavând o supervizare și trebuind adesea să iau decizii pur și simplu ca părinte, fără să fiu informată și fără să am o pregătire în sensul acesta. Da, timpul trecea și copilul crește și contează foarte mult cum îl educi și cum evoluează, cum îi dezvolți abilitățile. Dacă intrăm în terapie, sunt foarte multe programe, foarte mult de spus, este o abordare amplă și foarte complexă.
Aș vrea să ne dai totuși câteva exemple.
Dar și foarte scump aici, cred că într-adevăr apare problema cu partea medicală și se lucrează unul la unul. În cazul meu chiar a fost necesar de doi terapeuți la un copil, pentru că era cel din față care îi adresa cerințele și atunci un alt terapeut, o altă persoană era în spate pentru a-l prompta, spunem noi, efectiv a-l învăța cum să răspundă.
Dați-mi exemplu de cerință.
Spre exemplu, pentru a învăța să mănânce, a fost nevoit să facem imitații, a-l învăța să-și ducă lingura la gură, pur și simplu ca un... atingeam partea de motricitate ca o imitație. Fă ca mine și învăța să-și ducă lingura la gură. Abia după aia l-am învățat să mănânce cu lingura. Orice abilitate care vrei să o dezvolți se împarte în pași foarte mici, foarte mărunți. Un copil care nu știe să mănânce, nu să-l duci direct la masă și îl înveți. Da, acum există și această abordare, se spune abordarea în mediul natural, dar e foarte greu. De la sine nu vine nimic. Orice abilitate trebuie spartă în pași mărunți și învățat fiecare pas pe rând. Dacă vrem să mergem la toaletă, trebuie să învățăm să ne dăm pantalona și jos și abia după aia trecerea din la baie, în prezența toaletei, în prezența ghiuvetei unde curge apă și s-ar putea senzorial să ne creeze o problemă. Trebuie să ții cont de toți factorii din jur, factorii de mediu și abilități pe care copilul le are și de la care poți să pleci mai departe. În primul rând este foarte importantă o evaluare pe toate ariile de dezvoltare și apoi funcție de neputința copilului și funcție de abilitățile pe care le are, încerci să combini și să pleci de acolo de unde copilul poate, spre ce nu poate, cu un pași foarte mărunți. Dacă vorbim de comunicare verbală, începem cu sunete și abia ne dorim să spunem un cuvânt. Exact așa este și în comportament. Dacă ne dorim să socializăm, trebuie în primul rând să acceptăm persoanele din jurul nostru, să fim deschiși și a fi într-un mediu cu alte persoane și abia după aia cerem și atenție și deschidere și privire. Sunt copii care nu te privesc, pornești de la banalul, uită-te la mine și încerci să-i captezi privirea și să-l încurajezi și să-l bucuri, să-i zici un bravo pentru că ți-ai aruncat o secundă o privire și te bucuri de o privire.
Copiii înțeleg ce spui, înțeleg ce vorbesc sau ei nu înțeleg inițial?
Inițial nu înțeleg și pur și simplu le întărești micile comportamente pe care ți le dorești să le aibă. Prin a-i lăuda, prin a-i recompensa pentru fiecare privire, pentru fiecare comportament bun, l-auzi, încurajezi, escaladezi în a lăuda, încât el să-i captezi tu lui atenția, ok, se întâmplă ceva minunat atunci când privesc sau atunci când arăt cu degețelul. Și în cazul comportamentelor nedorite, cel mai bine este să ignorăm, să vadă că nu se întâmplă nimic în jurul lui atunci când are un comportament atipic, spunem noi, și nedorit. Dacă plâng și mă tăvălesc pe jos, nimeni nu o să mă bage în seamă și atunci, la un moment dat, nu o să mai fac acest lucru. E foarte greu pentru un părinte, în schimb, să ignore aceste comportamente nedorite și avem tendința de a-l băga în seamă, de a-l întreba ce dorești, da, ce vrei, da, de ce plângi. Mi se par cele mai grele momente. Copilul ăla chiar nu te înțelege. De ce îi pui 100 de întrebări fără rost? Cel mai bine ar fi să-l ignori, să vadă că nu capătă nicio atenție atunci când plânge, urlă, țipă, trage, dărâmă, scoate din sertare, mă învârt în loc. Bine, mă învârt în loc ține de senzorial, nu ține de un comportament nedorit. Și încurajat atunci când face ceva ce e ok și cumva agreat social.
Trebuie supravegheat totuși să nu pățească nimic, să nu se lovească, să nu cadă.
Da, în principiu, când te apuci de intervenție, copilul trebuie în permanență supravegheat, copilul trebuie în permanență cei din jurul lui să se comporte într-un anume fel, mai ales la început de drum. Nu eu îți dau ciocolată pentru că te tăvălești pe jos și îți dau ca să taci și să-ți atrag atenția, atunci i-am încurajat comportamentul și vine terapeutul și dă ciocolată numai după ce face un efort să-ți arunce o privire sau să-ți potrivească un cub. Aici trebuie o strânsă legătură între familie, cei care stau în jurul copilului și intervenția terapeutică în sine.
Recompensa pentru toate aceste răspunsuri e reprezentată de obiecte sau de dulciuri?
Funcție de fiecare copil ce preferă. În general pornești de la recompensa primară, îi spunem noi, acea bucățică de aliment care îi place lui foarte mult, nu neapărat dulce. Sunt copii care le plac castraveții sau, nu știu, îi place să bea cu paiu sau nu îi place să mănânce nimic și îi plac anumite obiecte. Ne folosim de ele ca și recompensă și încurajăm comportamentele bune și așa începem să-i și cerem. Noi în centru și e o metodă nouă, cumva trecem printr-o perioadă de adaptare a terapeutului cu copilul, spunem pairing, în care e o perioadă de tatonare, terapeutul vede ce îi place copilului, au o perioadă în care doar se joacă și încearcă să intre în grațiile copilului și abia după aia încep să-i cer și să jonglezi cu recompensa și a-i solicita anumite lucruri care țin de dezvoltare. Pentru că este foarte important și relația pe care o ai cu copilul, nu poți dintr-o dată și doar pentru faptul că eu dețin o bucățică de ciocolată, mă apuc și îți cer lucruri și te încurajez să faci lucruri. Cât ai fi de tipic, normal sau anormal, la un moment dat te uiți ciudat, dar de ce vrei tu să-ți fac lucrul ăla, nu te cunosc, nu știu cine ești. Când am început eu terapia, această perioadă de adaptare nu prea se punea bază pe ea, dar în timp am realizat că e foarte importantă.
Spuneați
relația terapeutului cu copilul.
Spuneați că băieții dumneavoastră aveau fixație pe mâncare albă.
Da, mi-a fost foarte greu, apropo de recompense, să stabilesc care e recompensa primară sau alimentară, pentru că nu mâncau decât ce era alb, pasat și ceai și lapte. Și din 3-4 alimente, unul să-l scoți și să-l folosești doar pe post de recompensă era ca și cum le-aș mai fi scoate un aliment important din cele 3-4 care le agreau, că în rest nu mâncau nimic. Numai că s-a putut, dacă vrei se poate. Am cunosc mămici care sunt disperate, nu că dacă fac programul de masă o să moară copilul, nu, dar disperarea părintelui e atât de mare și ne creăm așa niște angoase și începem să anxietatea ne crește și temerile, pentru că îl vezi pe copil atât de hotărât, ei au o forță fantastică în momentul în care sunt mult mai categoriși ca noi atunci când au o fixație sau un comportament atipic și e foarte greu să-l modelezi.
Înseamnă că dacă nu-i dădeați mâncare albă pasată, nu mânca zile întregi?
Da, da. Mi-au mâncat luni de zile doar iaurt, piure, orez cu lapte, lapte și ceai. Apă nu am băut până la 2 ani jumate când am început terapia și am scos biberonul și cu recompensă și în cadrul terapiei am început să bem apă. Dar se poate orice. Unul dintre copii era agresiv, iar momentele alea de lovit cu capul în tot ce prindea și crizele de isterie erau chiar foarte greu de depășit. Și am reușit pur și simplu cu ignorul, cu încurajatul comportamentelor pozitive și am ignorat. E greu să ignori un copil când îl vezi că se lovește, dar în momentul când am văzut că a doua oară s-a mai dat doar 2 minute și în 3 zile am terminat cu comportamentul, iar de un an de zile nu știam cum să aș fi dat orice numai să nu se dea, mai dea cu capul, n-a trebuit să dau decât ignor. Pare ciudat și e greu. E greu când te duci în magazin cu copilul să-ți facă o criză de te văli pe jos și e greu să ignori sau să-i ajut să ai puterea să le spui celorlalți nu-i dați atenție. Și asta e valabil și pentru un copil fără probleme. Nu, atâta timp când nu e încurajat și nu primește atenție, aceste comportamente, eu zic că pot fi înlăturate. Dar e dificil și părintele trebuie ajutat.
Da. Să anunțăm că numărul nostru de telefon este 0314-378-379. Aici puteți intra în direct în minutele următoare cu întrebări legate de autism. Așadar, ați lucrat zilnic cu cel puțin un terapeut pentru un copil.
În prima perioadă am avut o echipă de 10 terapeuți, am pornit la drum, pentru că lucru intens cu copilul, în 2 ore vedeam că sunt epuizați. Următoarele 2 ore nu mai erau creativi, nu mai știau ce să facă, începeau să piardă ei terapeuții și atunci câștiga teren copilul prin comportamentele lui atipice. Și totdeauna aveam grijă să intre un terapeut fresh, bine încurajat și hotărât să-i facă față micuțului o oră, două.
Câte ore pe zi lucrau copiii?
Citisem pe vremea aia că fiind sub 3 ani, 8 ore este prea mult. În principiu lucram 3 ore dimineața, 3 ore după amiaza. Dar după amiaza mai mult am făcut nu generalizare, desensibilizare. Aveam o problemă în a merge cu ei pe stradă, în a merge la magazin, erau dependenți de mine. Vreau bidoane, vreau să se arunce în rafturi, deci era imposibil să mergi într-un supermarket cu ei, nu se putea. Aveau fixație pe direcție, alergau într-o singură direcție și dacă îi schimbai sensul direcției, era jale mare, intrai într-o criză de isterie, de atrăgeai atenția tuturor din jur. Și mi-aduc aminte că foarte mult timp am lucrat pe asta. Dimineața făceam terapie, iar după amiaza plecam în parc, în supermarketuri. Am lucrat efectiv pe dependența de mine. Erau dependenți de mine, se țineau de tricou și atunci încurajam când reușea să se despartă de mine să lase mâna pe lângă el, să merg înainte jumătate de metru, să merg înapoi jumătate de metru și el să reziste, să stea în jurul meu fără să plângă, să urle. Și era încurajat, uite, ai rezistat fără mami o secundă, uite, ai mers cu mami, nu neapărat să o ții de mână sau de tricou.
Și spuneați toate așa, lucrurile astea.
Da, deși erau non-verbal pe vremea aia, au înțeles. La noi limbajul a apărut după 4 ani și trainingul de toaletă a apărut mai târziu pentru că am aplicat greșit, a trebuit să luăm pauză, să revenim la el. E greu când nu, chiar nu ai specialiști. În momentul când am primit ajutor din afară și am chemat un specialist, parcă ni s-a luminat așa toată
munca. Din afară însemnând din străinătate.
Din Anglia am avut la un moment dat, pentru că chiar nu știam cum să... Citisem în cărți, toată echipa mea citea, se informa și apoi aveam ședințe interminabile în care hotăram cum și ce facem săptămâna următoare cu copiii. Cu programe structurate, bine puse la punct, știam... Cred că aproape din 5 în 5 minute ce face copilul, ce programare, unde este. După ce am primit ajutor din afară, cumva ne-am mai luminat și ne-am mai... Pentru că și atunci când vorbește apare, comunicarea are și ea niște etape. Nu-i suficient ca copilul să vorbească, nu știe cum să așeze o structură într-o conversație. Și se învață, cum să trăiască emoțiile, se învață cum să empatizeze. Pur și simplu nu știu, trebuie să ajutați. Trebuie să înțeleagă. Și acum copilul meu mai îmi zice, îi place să deseneze benzi desenate și norișorul lui spune că așa au învățat emoțiile, empatia, prin imagini. Un orișor, ne gândim la ce înseamnă asta, ne gândim. Și noțiunea de mă gândesc la e un abstract pentru ei. Totul se învață cu multă muncă și cu pași mărunți și luat de foarte de jos. Ne așteptăm ca copilul să poată să aibă niște abilități. Mai sunt părinți care vin că au început școala și nu știe să socotească, dar el n-are noțiuni elementare de mulțime, de sortare, de... Și nu vezi, nu-ți dai seama, revin la acea evaluare în care e bine să știm clar de unde plecăm, ce poate copilul și ce nu poate. Și e bine să te folosești de acel puțin pe care îl poate, să-l dezvolți și să mergi.
Ați lucrat cu psihologi, cu studenți la psihologie? Cine au fost membrii echipei dumneavoastră?
Greu de spus. Studenți, în general am lucrat cu studenți cărora... La primul interviu mi-aduc aminte că nu le ceream să știe ceva despre autism, că știam că nu se predă nici în școală. Am întrebat o studentă ce a învățat despre autism la facultate și era un paragraf. Acum se țin cursuri întregi, iar lucrurile au evoluat în bine. De obicei întrebam dacă sunt dispuși să mă ajute. Știți, eu vreau să aplic terapia asta cu copiii mei. Nu știm foarte multe, dar vrem să încercăm. Ești de acord? Vrei să te alături echipei să încercăm să... scoatem din lumea lor pe acești micuți. Și așa mi-am căutat studenții și terapeuții, la modul, dacă ești dispus să încerci, dacă îți plac copiii, dacă vrei să ne jucăm împreună, conform unor reguli, că până la urmă există foarte multe reguli și trebuie să ai grijă.
Și acești tineri cu care ați lucrat au continuat să studieze autismul,
da,
să se specializeze pe domeniul acesta?
Au văzut rezultatele, au trăit bucuria aia de zi cu zi că se poate, că uite, dacă fac așa, copilul evoluează, și bucuria de a descoperi frumosul și a descoperi că, măi, chiar se poate. Se duceau la școală revoltați și își făceau referate. Nu, eu am făcut asta și știu că se poate. Dacă faci cu un copil asta, o să poată să mănânce singur. Dacă faci cu un copil așa, o să poată să agreze și alte alimente. Apropo de alimentație, acum mâncăm aproape orice, dar, într-adevăr, am mâncat și ciorbă cu ciocolată, o lingură de ciorbă, o linguriță de ciocolată, dar chiar se poate. Totul e de tehnică și de abordare. Una din fetele cu care am lucrat, știu că a venit în echipa mea în anul întâi de studenție, am mai adus două colege la mine, ca s-au realizat că sunt în aceeași grupă și în același an. Toate sunt niște specialiste foarte bune. Acum două au plecat în Anglia și au făcut masterul pe BCBA, sunt acreditate internațional. Una a rămas în Anglia, una s-a întors în țară și ne-am mai alăturat cu încă o fostă studentă care a muncit cam 10 ani până și-au luat acreditarea internațională și am deschis un centru. Totdeauna am visat la un centru așa cum mi-aș fi dorit eu să găsesc pentru copiii mei. Și în momentul când am avut oamenii și specialiștii care am avut încredere că aplicăm terapia așa cum trebuie și nu mai facem greșeli cum am făcut eu cândva, riși pe copiii tăi, dar nu mi se părea drept să riși cu copilul altuia.
Ce faceți la acest centru?
Am format o echipă și asta facem. Aplicăm terapie comportamentală.
Aveți niște încăperi în care copiii se joacă?
Avem o clădire cu multe camere, dotată, amenajată cu foarte multe jucării, cu diversi stimuli senzoriali, pentru că au o probleme și pe această natură. Și creăm programe, ele creează programe, eu m-am retras în a crea programe, am fost un factor decizional pe programele copiilor mei, acum lucrurile au evoluat, ele au venit cu lucruri noi, cu abordări noi recunoscute internațional și atunci ele se ocupă de programele copiilor și de evaluarea copiilor.
Ce abordări noi au adus?
Spre exemplu, înainte era cunoscută terapia ABA Lovas, prima persoană care a cercetat și a aplicat pe copii și a avut un studiu asupra aplicării terapiei pe copil cu autism. Acum abordările sunt diferite. Verbal behavior este o abordare nouă în care copilul face terapie, dar în mediul natural. Nu lucrăm în camere, la masă, cum se știe despre terapia ABA. Lucrăm cât se, în orice mediu, în curte, pe hol, în cameră, în sufragerie, într-un mediu cât mai natural. Nu pierdem din vedere ceea ce avem de făcut, dar totul pare o joacă. Nu mai există acea strictețe de masă, cameră, ușă închisă. Totul este mult mai natural. Abordarea pare mult mai firească, nu mai este atât de rigidă, așa cum am făcut eu acum câțiva ani. Dar tehnicile, cumva, la bază sunt aceleași. Diferă abordarea.
Propun să facem o scurtă pauză și apoi să vedem ce s-a întâmplat cu băieții dumneavoastră, care au fost concret rezultatele obținute în afara celor pe care ni le-ați spus deja, și anume faptul că au învățat să vorbească, au căpătat abilități pe care orice copil le are. Am vrea să știm și ce rezultate școlare au avut și cum au evoluat în ultimii ani. Doamnelor și domnilor, ne întâlnim peste o scurtă pauză.
La Centrul de Sănătate Herghelia avem soluții practice pentru cele mai negruțătoare boli.
De 16 ani, mii de pacienți au descoperit remedii eficiente pentru obezitate, diabet, hipertensiune arterială și alte boli de inimă.
Iar oaspeții sănătoși s-au relaxat și au învățat cum să prevină toate aceste boli.
Fii și tu unul dintre cei care aleg să-și schimbe viața în bine.
Sună la 0265-324-010 sau accesează site-ul herghelia.org.
Revista Semnele Timpului din luna aprilie îți adresează o întrebare. Este Iisus singura cale spre Dumnezeu? Citește despre mesajul istoric adresat de Papa Francisc liderilor protestanți. Evoluție și creație. Mai aproape de miezul controversei. Pentru abonamente, telefonează la 021-323-0020 sau accesează site-ul semneletimpului.ro. Semnele Timpului. Gândește mai departe.
Doamnelor și domnilor, astăzi am vorbit despre terapia autismului. Invitată în studio este doamna Mihaela Stan, președinta Asociației Puzzle România. Așadar, ați lucrat cu proprii dumneavoastră copii într-o perioadă în care nu se știa nimic despre autism și prea puțini oameni aplicau vreo terapie comportamentală. Astăzi există psihologi care s-au format în străinătate, care au experiență în țară și există chiar mai multe centre în care autismul este tratat și în care se obțin rezultate. Chiar la Fundația World Vision, cu care dumneavoastră ați început, știu că există un astfel de program. Spuneți-mi, care au fost rezultatele concrete ale copiilor dumneavoastră, în afară de faptul că au reușit să se integreze în viața de familie, să aibă un comportament normal când ieșiți cu ei pe stradă, așa cum ne-ați povestit? La școală sau la grădiniță au mers?
Au mers în general însoțiți, cu un shadow, cu umbră, așa îi spunem. Asta pentru a fi tot timpul corectați, pentru a specula și a beneficia de perioadele în care puteam să intervenim și să încurajăm să facem primii pași spre socializare. Trebuiau încurajați și ajutați și atunci tot timpul a fost cineva cu ei care să-i motiveze și să-i încurajeze spre ceea ce lor le era teamă sau aveau rețineri sau tipic conform diagnosticului și felului de a fi, preferau să se retragă, nu să se ducă către copii. Și au învățat pas cu pas. Concret am plecat la 2 ani, le-am făcut prima evaluare, aveam un coeficient de dezvoltare 30 și 32, ceea ce cărțile de specialitate pe vremea am citit spuneau că înseamnă că e autism însoțit de retard și să nu ne facem prea mari speranțe în recuperare. Asta citisem în cartea lui Lovas. Am zis ok, bun, nu mi-am pus speranțe foarte mari, dar măcar să am un minim de relaționare și să putem trăi puțin mai firesc, mai normal, fără nopți nedormite, fără urlete și țipete, fără isterii, fără comportamente atipice de mers înainte și înapoi, alergat. Am zis că am fost norocoasă și totdeauna spun că Dumnezeu mi-a dat mai mult decât am sperat, pentru că de acolo de unde am plecat cu ei nu speram să ajung unde am ajuns. Aveam așteptări mai mici. În momentul în care am prins curaj, mi-au crescut așteptările. Așa sunt părinții, așteptările sunt fluctuante. Cert e că am plecat de la un coeficient de 30-32%. Pe la vârsta de 6 ani depășisem, după un test destul de învechit, zic eu, dar singurul agreat și aplicat în România pe vremea aceea, testul Portici, depășeam 100 și... Dar tot mai era de lucru, chiar dacă conform testului aveam 100 și pe coeficientul de dezvoltare. Erau arii unde excelam și arii unde nu reușisem să atingem limitele tipicului sau anormalului. Pe la 5 anișor, unul din băieți a reușit să meargă singur la grădiniță, să nu mai aibă însoțitor, a mers în tabere singur. Deși modul lui de a gândi și a vedea lucrurile era un pic atipic, din umbră am încercat să îndreptăm aceste lucruri.
Adică ce se întâmpla atipic în mintea lui? Ce spunea sau ce credea?
E foarte corect, e foarte liniar, regulile sunt reguli, nu accepta schimbările, nu știu dacă ni s-a întâmplat la școală în clasa întâi, deși credeam că nu mai am nicio problemă, urma ora de română și învățătoarea a schimbat. Nu, a zis mai facem o oră de matematică și după aia română. Chiar s-a ridicat în picioare și foarte supărat. Nu, doamna, greșiți, acum începe ora de română, așa scrie la orar. Ne-am bucurat că poate să spună și să se exprime, dar există o rigiditate la un moment dat. Bine, și noi am aplicat terapia cumva o metodă mai învechită și totul era foarte rigid și au fost perioade când a trebuit să lucrăm pe flexibilitate, pe complianță. Dar faptul că lucrăm pe flexibilitate, pe complianță, pe frustrări, asta spune foarte mult în evoluția lor. Am
poate că și cu mulți copii sănătoși ar trebui să se lucreze pe asta.
Să știți că avem în centru și copii care n-au diagnostic de autism, dar au probleme mari pe comportament și pe a respecta reguli și a înțelege niște lucruri firești ale vieții. Se întâmplă. E terapia mai bună pentru orice tip de copil.
Da.
Iar părinții mai pierd controlul la modul ne grăbim repede să le dăm tot ce își doresc și atunci nu mai avem reguli în care ne încadrăm și sunt debusolați, pur și simplu. Nu știu ce se întâmplă. Au impresia că mereu poate să încalce regula dacă așa au fost încurajați și mereu negociază și sunt foarte buni negociatori pentru că cumva așa au crescut, asta am făcut toată viața, am negociat și am învățat să faci, primești, nu faci, nu primești și nu-ți dă nimeni atenție. Și la un moment dat devin un pic rigizi. Unul dintre băieței, acum avem probleme cu întrebări despre trecutul lui, de ce am învățat să vorbesc la 4 ani, că uite, Ionel știe la 2 și eu mi-aduc aminte că la 4 ani am învățat despre Doamne, Doamne și să vorbesc. Și sunt foarte activi în centru. Astăzi, spre exemplu, s-au dus să-și facă temele la centru ca să-i ajute pe ceilalți copii să înțeleagă că trebuie să facem și teme chiar dacă suntem în vacanță. Am avut un băiețel care a venit revoltat că e vacanță și el nu mai vrea să vină. Pur și simplu.
Ceilalți copii cum se raportau, mai ales atunci când veneau la grădiniță cu un însoțitor?
Cumva însoțitorii era așa o zână bună a grupei, pentru că profita de toate momentele de joacă, de libere, neacademice, pentru a interacționa cu copiii și dădeau atenție absolut la toți copiii încât să-i atragem către copiii noștri și știau că dacă vrea să ajungă la Alexandra, trebuia întâi să treacă pe la Ovidiu și de mai ajung. Așa sunt fetițele, copiii mai mici vor să impresioneze, să arată ce știu și atunci noi am însoțitorul profita de aceste momente și de atenția pe care o cereau copiii. Le făcea semn, te duci la Ovidiu și spui să-mi spună sau joacă-te puțin cu Ovidiu și după aia discutăm și despre eu știu ce vrea ea să arate, o eșarfă, un ineluș. Uitați, doamna Mariana, ce am eu aici, ok. Arată-i și lui Ovidiu. Și a fost foarte frumos. Mă gândesc că sunt profesori care li se pare la început au tendința de a refuza o persoană străină în clasă. Numai că în timp și noi ca familie și alte familii care aplică terapie cu copiii am demonstrat și am arătat că e un lucru bun pentru toată clasa, e un lucru bun pentru copilul care îl însoțește. A fi însoțit nu înseamnă a controla ce face educatorul, înseamnă a ajuta copilul să se integreze. Și contează foarte mult să speculezi momentele în care copilul are nevoie de îndrumare și sprijin pentru a face primii pași spre socializare și spre ceilalți copii, spre comunicarea cu ceilalți copii.
Câți ani au băieții dumneavoastră?
Acum avem 11 ani și jumătate.
Mulți înainte. Și în ce clasă sunt?
Suntem clasa a patra. Recunosc că am emoții pentru clasa a cincea, ca orice părinte. Schimbarea va fi foarte mare și nu știu cum o să se răsfrânga asupra lor.
Îi pregătiți deja?
Îi pregătim, da. Știu că trebuie să se descurce singur, știu că FB-urile se transformă în note. Deja m-au întrebat cam care ar fi cea mai mică notă care aș accepta-o. În clasa întâi a fost așa o altă minune, pentru că noi în elanul nostru de a fi pregătiți pentru școală, am muncit toată vara, ne-am jucat de-a școala în vacanța de vară. Și am făcut și teste și repetiție și se răspunde la nume, să stăm în bancă, să ascultăm, să ne uităm la tablă. Și am avut surpriza ca unul dintre băieți să fie primul pe clasă când s-a încheiat anul școlar, cu ce au participat la concursuri, Smart, Kanguru, au luat calificative bune și am întrebat-o pe doamna, normal, după festivitate, doamnă, dar de ce l-a strigat primul pe Andrei? Ce? Să știți că aseară, după ce am adunat și am tras linie, și eu am zis la fel, uite cu cine începe strigarea. El are, conform FB-urilor și a punctajelor de pe la concursurile la care a participat, era primul pe clasă. Și a fost așa, am zis, uite, emoțiile de... sau la, și... Am avut o perioadă în care am zis, bun, ce alegem, școală specială sau școală de masă? Refuzam în mintea mea școala specială, dar conform diagnosticului, luptei, a tuturor problemelor, pe la 4-5 ani mă gândeam că nu e exclusă școala specială. După care am prins curaj și nici nu vreau să aud pentru niciun copil de școală specială, indiferent de cât... de dezvoltarea lui și de nivelul lui de dezvoltare. Eu cred că pentru acești copii școala de masă e cel mai bun loc, indiferent de
și
evoluție.
Lucrul individual.
Da. Lucrul, munca individuală, nu știu, acasă, în centru și făcută cumva cu responsabilitate, pentru că și terapia ABA trebuie aplicată totuși sub coordonarea unui specialist, pentru că riști să faci greșeli mari și rămân frustrări. Se întâmplă să fie copii care nu-și mai doresc să lucreze, care atunci când vede terapeutul încep să plângă și nu sunt firești. Cred că părinții ar trebui să se întrebe dacă ceea ce fac acasă cu copilul lor este ok, este în regulă. Știu, sunt cazuri și îmi povestesc părinții de terapeuți care fac terapie, dar nu fac o evaluare înainte, pur și simplu aplicăm așa ce am auzit și pe la alții și nu este foarte ok pentru copii și nedrept și pentru părinte, pentru că e foarte scumpă, se cheltuiesc niște resurse și e păcat să le cheltui în defavoarea copilului în loc în ajutorul copilului.
Deci la asociația dumneavoastră, primul lucru când sosește copilul, se face evaluarea lui.
Se face o evaluare, se face un plan individualizat. Nu există să ai aceeași abordare la fiecare copil. Funcție de rezultatele evaluării, faci programul și planul de intervenție. Se lucrează unul la unul și se lucrează intensiv. Nu...
Întrebare pentru părinții care nu au resurse financiare, dar au un copil cu autism. Există și programe gratuite sau subvenționate sau la fundații care primesc fonduri în acest
știu
sens?
Știu că sunt. Mai sunt asociații tot care au plecat tot de la părinți, mămici care au avut copii. Funcție de accesarea fondurilor, funcție de colaborările cu primăriile, cam fiecare sector știu că are cât un centru în care se face, se lucrează. Acum nu știu dacă intervenție unul la unul și ABA fără fonduri, dar pot beneficia și noi am beneficiat de kinetoterapie, de logopedie, de terapie ocupațională. Sunt terapii care ajută în dezvoltarea copilului și știu sigur că există și astfel de centre.
Vă mulțumim că ați fost alături de noi, doamnă Stan. A fost foarte interesant să auzim povestea familiei dumneavoastră, de la un diagnostic foarte dur și de la replica "nu-i mai faci oameni", ați decis că dacă îi aveți pe acești copii, să-i faceți pe aceștia oameni și ați reușit să aduceți chiar la nivelul la care sunt primii pe clasă.
Minunat se întâmplă, da. Dar nu fără muncă.
Vă mulțumim și vă dorim să fiți o sursă de inspirație și pentru alți părinți care au copii cu probleme sau cu dizabilități. Dacă se lucrează foarte mult cu copilul, poți să-l duci la capacitatea lui maximă.
Asta urmărim, să-și dezvolte propriile capacități la maximul potențial pe care îl are copilul.
Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi astăzi doamna Mihaela Stan, președinta Asociației Puzzle România. Am vorbit despre terapia autismului. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o săptămână bună. La revedere!